35 dars. Bosh kelishik shakli. Ismlarning bosh kelishik shakli maxsus qo'shimchaga ega emas. Bu shakl kim, nima, qayer so'roqlarining biriga javob bo'ladi va gapda ko'pincha ega, otkesim, undalma vazifalarida keladi. Masalan, O'zbekistonning poytaxti Toshkent. 2. Men 7 sinf o'quvchisiman. 3. Toshkent, bunchalar go'zalsan. 121 mashq. Matnni o'qing. Bosh kelishik shaklidagi so'zlarni toping. Ular gapda qanday vazifa bajarayotganini ayting. Ulug'bek Mirzo bobosidan so'rabdi. Dunyoda inson uchun eng yaxshi narsa nima-yu, eng yomon narsa nima? Amir Temur javob beribdi. Dunyoda inson uchun eng yaxshi narsa ham botir, say g'ayratli, ham go'zal axloqli bo'lib nom chiqarish. O'limdan ham battar, yomon narsa axloqsizlik va xoinlik bilan nom chiqarishdir. 122 mashq. Bosh kelishik shaklidagi so'zlarni toping va ularni gapdagi vazifalarini aniqlang. Karim bir to'p lolalar qarshisida turib qoldi. Birdan chehrasidagi quvonch o'rnini hayrat egalladi. Lola tagida g'uch-g'uch chumoli tinish bilmay yuguradi. Ajoyibda bu chumolilar. Doim shoshkanlari shoshgan. Og'izlarda nimalar bo'lmaydi? Bug'doy, cho'p, nonushoq. Karim chumolilarga uzoq tikilib qoldi. Keyin o'rnidan lib etib turdi-yu, narroqda lolalardan guldasta qilayotgan Nodirani chaqirdi. "Mana ko'rasan, yomg'ir yog'adi. Chumolilar inlarini berkityapti," dedi. Karim to'g'ri aytgan edi. Sal o'tmay osmonni quyuq bulut qopladi. Keyin rosa jala quydi. 123 mashq. Berilgan so'zlar ichidan bosh kelishik shaklidagi so'zlarni ajratib yozing. Ular ishtirokida gaplar tuzing va gapda qanday vazifa bajarayotganini ayting. Maqtov, qo'lga, aqling, va'da, esimdan, bobojon, donishmand, shogirdiga, bolalikdan, Mirzo Ulug'bek, sohibqironning, usta, mezbon, tovushida, hammasini, stolning, eshikdan. 124 mashq. Uyga vazifa. Ilm aql chirog'i mavzusida matn tuzing. Unda ishtirok etgan bosh kelishikdagi otlarning tagiga chizing va vazifasini tushuntiring.